الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لسانه يفقه قوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبيننا الباطل باطلا واجعلنا منه. Her şeyden önce kardeşler Allah subhanahu ve teala'dan takvalı olmağı daima birbirimize tövsiye etmeliyiz, hatırlamalıyız. Çünkü takvaya tövsiye etmek, Allah korkusunu hatırlamak birincilerin ve ahıncıların elədikləri en güzel tövsiye, öğüt, nəsiyyətdir. Ve eyni zamanda Allah subhanahu ve teala'dan korkmağa çağırmak Nəbilərin, rəsulların öz qövmünə elədiyi ən gözəl öyüd nəsiyyət, ən gözəl çağırışdır. Və eyni zamanda da salihlərin öz dostlarına, tanışlarına elədiklər ən gözəl xatırlama məhz Allah subhanahu taala təqvalı olmaq. Eyni zamanda qardaşlar Allah subhanahu taalanın nemətlərini xatır şükür etməliyik. Və həqiqətən də Allah subhanahu taala neməti Hər birimizin üzərində saysızdır, hesabsız, əvəzsizdir. Və biz daimən Allahın nemətlərini xatırı şükür etməliyik ki, Allah subhanahu wa ta'ala da bizə olan nemətlərini daha da artırsın. Və Allaha həmd və sənalar olsun ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizə bu Ramazanın son günlərini yaşamamıza müvəffəq edir və biz hansı cahil insanlar kimi və yaxud da imansızlar kimi namaz orucuna biganə qalmadıq və sadəcə Ramazan ayı bitir, amma bu Ramazan ayında insanlar iki qismə bölünürlər, qazananlar və bir də itirənlər. Və biz Ramazanın əvvəlində də daha ciddi yanaşmağı tövsiyə elədik. Və Ramazanın 10 günü keçəndən sonra yenə nəsihətlər elədi ki, qalan qabaqdakı günlərə daha yaxşı fikir verək, arxadakı səhlənkarlıqların naqisləri dolduraq və Ramazanın son günü başlayanda da yenə də xatırlama elədi ki, yəni arxada qalan günləri unudaq, artıq qabaqda qalan 10 günə daha layiqlə, daha həvəslə, daha ciddi yanaşaraq ibadət eləyək, dua istiğfar eləyək. Və əlhəmdülillə, bu gündə demək olar ki, artıq 29-cu Ramazandır və bu gündə axşam bilinəcək ki, sabah orucuq yoxsa yox. Düzü bayram namazı təyin olub ay 26-sına, yəni bayram namazı hər vaxt 26-sı qılınacaq, amma sabah oruc olub olmamız Allahın izni ilə axşam məğrib namazından sonra təxminən bilinər. Və qardaşlar, xatırlamaq istədiyimiz məsələ, İmam Maliki məzhəbindən olan sələf alimi İbn Əbi Zeyd Əl-Qeyravani rəhməhullahın dediyi bir kəlimə ətrafında olacaq. İbn Əbi Zeyd Əl-Qeyravani rəhməhullah buyurur ki, Cimə'ul ədəb fi ərbəl hədif. Ədəblərin cəmi 4 dənə hədisdə, yəni cəmlərin, yəni 4 hədisdə ədəblərin cəmi bir yerə toparlanır. Əslində, ədəb hədisləri bu 4 dənədən kənarda da var, yəni kənar rivayətlər də var. Amma Əl-Qeyravan, İbn Əbi Zeyd Əl-Qeyravan rəhməhullahın sadaladıqları bu hədislər sanki bir növ insanın qarşısında olan insanlar olan müamilə əxlaq baxımından, qarşısında olan insanla davranış baxımından Bu 4 hədisi qeyd edib. Yoxsa başqa rivayətlər də var, hədislər də var ki, hansı ki o hədislərdə də ədəb hədisləri zikr olub, ədəb qaydalar, əhkamlar zikr olub. O hədislər hansılardır? İbn Əbi Zeyd Əl-Qavay Rəhmanla buyurur ki, birinci əsr odur ki, Mən kəni yu'mini billəhi və liyumil əxir fəliyəqul xeyrin avul yəsmud və mən kəni yu'mini billəhi və liyumil əxir fəliyukrim ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره بو birinci hədisdir. Kim Allaha və axirətə iman gətiribsə, ya xeyir danışsın, ya sussun. Kim Allaha və axirətə iman gətiribsə, qonağını ikram eləsin. Kim Allaha və axirət günə iman gətiribsə, qonşusuna ikram eləsin, yaxşılıq eləsin. Bu birinci hədisdir. İkinci hədisdə qeyd edir, bir sahabə Allahın Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlir və deyir, ey Allahın Rasulu, mənə nəsihət elə, üç dəfə deyir və üçündə də Allahın Rasulu, lə təğdab, lə təğdab, lə təğdab. Qəzəblənmə, qəzəblənmə, qəzəblənmə. İkinci hədis budur. Üçüncü hədis, min husnul islamir mar'i tərquh mələ, yəni insanın, kişinin dininin gözəliyindədir ki, özünə aid olan işlərə qarışmasın. Bu üçüncü hədisi və dördüncü hədisə, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Sizdən biriniz iman etmiş olmazsınız, hətta özünə istəməyəni qardaşına istəməyə qədər. Bu dörd hədisdir və əgər hədislərin tərcüməsinə fikir verdisə, hədislər yalnız digər məxluqatlardan kənar olaraq yalnız insanlarla bağlıdır. Yəni və xüsusən də İslam qardaşı ilə bağlı ədəblər. Birinci hədisdə Allahın Rasulu buyurur ki, kim Allaha və axirət günə iman gətirsə, ya xeyir danışsın, ya sussun. Bu hədisin birinci kəlməsidir. Yəni, insan biri gəlib ondan nəsihət eləyəndə, biri gəlib ondan tövsiyə istəyəndə və yaxud da ki, hər hansı bir iş barəsində məsləhət lazım olanda İnsandan gəlib nəsə deyəndə, əgər insan xeyir bilmirsə, nə etməlidir? Susmalıdır. Və xüsusən də, ən çox bu susmaqlı qardaşlar dəvət məcəlinə aiddir. Və görürsən, bugün hər bir kəs İslam adından ürək dolusu danışır. Yəni, qıraqdan da onun danışına qulaq alsan, deyəsəm ki, yəqin Şeyx Albaninin tələbələrinin yanında təhsil alıb, yəqin illərlə Şeyx Hüseyninin yanında oxuyub və yaxud da Şeyx Abbadın dizinin dibində oturub. Amma bir-iki dənə sual versən, görəsən ki, bu yazıq heç üzündən ərəb dili bilmir, üzündən Quran oxumaq bilmir. Yalnız və yalnız qilə və qal topladıqları hədis yox, ayə yox, o adamın bu dalın, bu adamın dalınca dediyi sözlər, bu adamın obri adamın dalınca dediyi sözlərdir. İnsanın əqidəsi, mənhəzi yalnız kiminsə kimin haqqında dediyi sözlər üzərində qurulub. Həm mənhəzi, həm də əqidəsi. Bax, insan bilməlidir ki, bu cür hədislər ilk öncə o kəslərə aid olmalıdır. Yəni, dəvət məcəli aidin məsələdir ki, ən ciddi məcəldir. Hansı ki, orada dünyavi məsələ deyil, dünyavi hökum deyil, dünyavi iş deyil, bu dini misaldır. Dini məsələdir. Və sənin əgər bir insanla din haqqında nəsə deyirsənsə və bilmədiyin şey deyirsənsə, sən bilməzsən onun aqibətini sən yaşayırsan. Çünki Allahın Rasulü bir hədisə buyurur ki, Mən tabbaba bi qomun fə huvə leysə min əhli fə huvə damin. Əgər bir kəs həkimlik edərsə, o ona zamin olar. Yəni onun başına gələn fəsada həmən özünü həkim kimi göstərə nədir? Zamindir. Bu hələ dünyalı işlərdə Allahın Rasulu ehtiyatlı olmağı, bilmədiyi, eləməməyi, danışmamı təşviq edib, sövq elətdirib. O ki, qalı isə dini məsələdə. Sən bir insana dini əməldən, elmdən fətva verəsən, əsassız, sübutsuz, dəlilsiz və özün də azdığın halda qarşındakı insanı da azdırarsan. Ona görə Allahın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ya xeyir danışsın, ya da sussun. Yəni, əgər o insan hər hansı bir məsləhət baxımından və hər hansı bir soruşulanda, əgər insan xeyir bilmirsə, insanın susmağı onun üçün daha xeyirlidir. Və çünki bu cür adamların ümumiyyətlə susması daha xeyirlidir. Çünki bir hədisdə Allahın Rasulundan bir sahabə xeyir haqqında soruşur, filan xeyir eləyə bilmirəm, filan xeyir bilmirəm, eləyə bilmirəm, bacarmayacam və s. Axırda Allahın Rasulu deyir ki, dilbi qoru, insanlar sənin şərinə neynəsinlər? qurtulsunlar. Yəni, o insan şər əhli deyil. Sadəcə Allahın Rasulu bildirmək istəyir ki, yəni, hətta insan öz bu sümüyü olmayan bu dilini saxlasaydı, elə o da onun xeyirə kifayət eləyər. Şərt deyil, xeyir gelib, işləyib, qazanıb, zəkat verəsən, gün ərzində oruç tutasan, gecə namaz qılasan və yaxud və s. Hətta insan bu fəsad gətirən dilini qoruyub saxlasa, onun üçün xeyirə nədir? Kifayət eləyər. Çünki bugünkü gündə İslam ümmətinin aldığı zərbələr, zərərlər, ziyanlar, fəsadlar, fitnələrin əksəriyyəti hamısı yalnız-yalnız insanların dilinin qazandığındandır. Bütün hər bir fitnə, fəsadlar ilkin mərhələdə qılcın kimi dillərin törətdiyi danışıqlar olur. İstər günümüzdəki fitnələr, istər müsəlman aləmində baş verən qırğınlar, fəsadlar, evsiz qalan uşaqlar, dul qalan qadınlar, evsiz, yursuz qalan müsəlmanlar, balaca körpə, yaşlılar, qocalar, bütün bunlar hamısının başlanma səbəbi insanın ilkin mərhələdə dilini qorumamasıdır. Ona görə Allahın Rasulü sallallahu aleyhi və sələmə dilin qorunması və ona görə insanın cəhənnəmə düşmək ehtimalından deyəndə Muaz ibn Cəbəl deyə Rasulallah, biz dilimizin qazandığına mı görə cəhənnəmə düşəcəyik? Allahın Rasulü deyə Muaz, məgər insanları qiyamət gün üzü üstə cəhənnəmə sürükləyən onların dillərin qazandıqları olmayacaqmı? Və bir başqa bir hədisə gəlib ki, Allahın Rasulü deyir ki, İnsan bir söz deyə, bir kəlmə işlədər və onun dalında diyanan mənaya varmaz. Nə dediyin düşünməz. Və o sözünü, onu cəhənnəmin dibinə, 70 il cəhənnəmin dibinə sürüklər. Hamısı mücərrəd söz. Hamısı dilin törətdiyi fəsadlar. Və əzalara baxınca isə alimlərin çoxu da qeyd edir ki, dilin törətdikləri böyük fəsadlar kimi digər fəsadlar o qədər də şiddətli deyil. Ən çox da böyük günahların əksəriyyəti demək olar ki, dilin törətdikləridir. Və dilin əgər, əlin əgər fəsadına baxsan, ya uğurluq eləmək, ya adam öldürmək, ya mal qəsb eləməksə, amma dilin fəsadına baxsan, yalan, böhtan, iftira, nəmmamlıq, qeybət, söz gəzdirmək və s. Yalan danışmaq, nə qədər istəsən, dilin ətrafında günahlar cəmləşir. Ona görə və İbn Əbülqeyd Əl-Qeyravani, İbn Əbülqeyd Əl-Qeyravani rəhməhullah məhz bu hədisi xüsusən də birinci zikir eləməsində hədər məhz insanın dilini qorunmasıdır ki, çünki bütün ədəblərin başlanıcıları məhz insanın danışdığı tələffüzdən asılıdır, danışdığı kəlmələrdən asılıdır. Və görəsən ki, insan ola bilər elm əhli olsun, elm daşısın, amma danışığında dilindən törətdiyi isteyizələr, lağlağlar, söz atmazlar, küfür kəlmələr və s. və ya da ki, söyüşlər və digər hallar o insanın elmi olmasına baxmayaraq da yəni insanlar özündən uzaqlaşır. Niyə görə? Həmən o dilinin fəsadına görə. Ona görə dili hər bir adam qorunmalıdır və dilin qorunması ilk öncə ədəbə aid olan yəni məsəldir. İnsanın ədəb əxlaqına aid olan yəni misaldır. Və ikinci kəlməsində Allah Rasulü buyurur ki, və kim Allaha və axirət gününə inanırsa fəliyukrim dayfahu, qonağına ikram eləsin. Şeyx Abdurrazaq Həfizahullah qeyd edir ki, qonaq həmən diyarda olmayan insandır. Əgər tam ki, bir məntəqədən kimsə dilin evinə gedibsə, həmən qonağa mənə haqqım ver, o, şəri qonaq sayılmır. Öyle qapı qonşu sayılə bilər və yaxud da məhlə uşağı qonşu sayılə bilər. Şeyh Abdurrazaq qeyd edir ki, qonaq, yəni sənin diyarından olmayan bir insandır və ona isə ikram olub-olubaması isə həmən haldan, vəziyyətdən asılıdır. Əgər o gəldi bir müsəlmanların məkanına, əgər ona cibində pulu, parası yoxsa, nəsə almağa, yeməyə və ya da pulu parası yoxsa, bu nəsə? Əgər pulu parası yoxsa ki, gecələməyə, bir yerdə qalmağa, o zaman artıq həmən yer əhlinə vacibdir ki, onun haqqını versinlər. həm yemək içməyi versinlər, həm də onun gecələməyi versinlər. Və sələf alimlər də qeyd edir ki, qonağa da ikram 3 gün olur. Ən ikram olması gün 1-ci gündür, 2-ci gün ondan biraz zülgül olur və 3-cü ondan biraz zülgül olur. 3 gündən sonra artıq ona elədiklərin artıq, yəni sədəqə kimi sayılır. Artıq qonağın haqqından deyil. Hətta bəzi fəqihlər öz kitablarında qeyd ediblər ki, əgər bir insan bir yerə qonaq gedirsə və onun haqqını ödəmirlərsə, o insan istədiyi bağdan özünə meyvə, yemək, filan şey gedib götürə bilər. O, şəri cəhdən oğluq sayılmır. Çünki o haqqı olan ona verilmir. Və baxın, görün bu hədisdə dilin qorunmasından sonra ikinci kəlmə qonağa ikramdır. Və bu da qonağa ikram eləməklə hədisdə görsəldiyi kimi ədəb bölməsində ən mühüm məsələlərdən biridir. Çünki İslamiyyətdən qabaq da Ərəb cəmiyyətlərinin xeyrxahlıqları, onların davranışları məhz qonağa elədikləri ikramla götürülərdi. Hətta onların İslamdan əvvəl bir çox şairlər özləri necə qonaqpərvər olduqlarını, yəni öz şeirlərində əks elətdiriblər. Yəni bir qonağa görə nə boyda dəvə kəsərdilər, və yaxud da camış kəsərdi, və yaxud da inək kəsərdi, və yaxud da ki, heç olmayan özü atım kəsərdi. Və İslamda da Allah subhanahu taala eyni ilə İslamiyyətdən əvvəl və İslama zid olmayan ədəb və əxlaqları İslam yalnız və yalnız təkid elədi və artırdı. Necə Allahın Rasulü bir hədisdə buyurdu, Bu'ittu li utammima makarimal əxlaq. Mən bütün kəramətli əxlaqların tamamlanması üçün göndərilmişəm. İslam özündən, İslamdan əvvəl olan o ədəb əxlaq hansı ki bizim şəriətə zid deyildisə, İslam onu ləğv eləmədi, əksinə onun haqqını daha da artırdı və daha da təkid elədi. Eləcə də qonaq haqqı da, yəni bu cür. Hədisin üçüncü ləfzində isə Allahın Rasulü buyurur ki, kim Allaha və axirət günə iman gətirsə, fəliyukrim cərahu. Və bir rivayətə gəlir ki, qonşusuna əziyyət verməsin. Ya qonşusuna, birinci ləfz qonşusuna ikram eləsin, yaxşıq eləsin. Və ikinci bəzi ləfzlər deyək ki, qonşularına əziyyət verməsin. Hətta bəzi vaxtda deyək ki, o kəs iman etmiş olmaz, hətta qonşu onun əziyyətinə əmin olmayana qədər. Qonşu İslam aləmində, İslam dünyasında ən böyük ikrama, ən böyük mərhələyə layiq olan, xidmətə layiq olan yəni insan sayılır. Və qonşu da İslamda, İslam alimlər dediyi kimi, üç cürdür. Hansının ki üzərində 3 haqqım var, hansının üzərində 2 haqqım var və hansının üzərində 1 haqqım var. 3 haqqı olan qonşu, mömin, sənin qohumun və qonşun. Qohumluq haqqı, İslam haqqı və qonşuluq haqqı. 2 haqqı olan isə qohumun deyil, ancaq mömin qardaşındır. Onun üzərində 2 haqqım var, qonşuluq haqqı bir də İslam haqqı. 3-cü isə nə qohumun deyil, nə də mömin deyil. Yalnız qonşundur, o da kafirdir. Və onun da yalnız bir haqqı var, o da qonşuluq haqqı. Və qonşuluq haqqında İslamiyyətdə, İslamda kifayət qədər hədislər vardır. Hətta bir səhih hədisi Allahın Rasulü buyurur ki, Mə yəzəbü Cibril yuxsin həddə darandu ənəhu səyyualifunu. Allahın Rasulü s.ə.v. qeyd edir ki, Cəbrəl qonşum haqqında o qədər mənə vəsiyyət tövsiyə elədi ki, hətta mən elə zənn elədim ki, o mənə varis olacaq. İnsana varis kim olur? Övladı, yaxını, əmisi, atası, bacısı, qardaşı. Yəni, qonşu bir o qədər yaxındır insana. Çünki insan evində olmadığı zaman öz halalını, zövcəsini, qızını, evini, eşiğini qonşuna etimad edib gedir, etibar edib gedir. Qonşu pis olan insan oranı dərhal satıb başqa bir qonşu, yaxşı qonşu olan yerə keçib gedir. Çünki eyni zamanda da hədislərdə də qonşuya verilən əziyyət artıqlaması ilə göstərilir. Misal üçün bir hədisi Allah Rasulü buyuruyor ki, sən başqa bir qadınlarla, 10 dənə qadınla zinə eləməyin daha yüngüldür, nəinki kimlə zinə eləməyin? Qonşunun halalı ilə, ya qızı ilə, ya yollaşı ilə, ya bacısı ilə, qonşu ilə. Bəzi vaxtda gəlib ki, sən başqa edən oğulluq eləməyin 10 dəfə daha yüngüldür, nəinki qonşan edin oğluna. Çünki Şeyh Abdurazaq qeyd edir ki, çünki bu qədər qonşunun haqqı bu qədər hörmətli və ona olan ziyanın bu qədər ağır olmasının səbəbi odur ki, çünki bu əslə ziddir. Əsl odur ki, sən qonşuya etimad eləməlisən. Qonşun sən qonşuya qonşu əmin olursan, o da sənə əmin olur. Sən harasa gedəndə bilirsən, əlhamdülillah, evdə qonşun var. Harasa gedəndə bilirsən, heyvanatı qonşun salacaq. Bilirsən, bir şey olanda qonşun oradadır. Əsl odur ki, insan qonşuna etimad eləyir, insan qonşuna arxayın olur. Hətta bir çox qohumlar var ki, insan onlardan yaxın qonşunadır. Heç o qohumların bəlkə də ailələrlə görmür, eləmir, bəlkə də elə də qohumuna qarşı sevgi, məhəbbət yoxdur, nəinki qonşuna. Və qonşu İslamda mühüm haqlara sahibdir. Və eyni zamanda da qonşuya verilən əziyyət İslamda artıqlaması ilə ölçülür. Baxın, görün, birinci hədisimizdə 3 dənə ədəb məsələsi var. Birinci, insanın dilin qorunması, çünki insanın əsas əxlaq davranış forması məhz insanın tələffüz etdiyi kəlmələrdən asılıdır. Birinci, dilin qorunması ən mühüm ədəbdir. İkinci, qonşuya, qonağa ikram eləmək, o da ədəb bölümündən olan rivayətdir. Və üçüncü hədisin nəfsi isə məhz qonşuya edilən yaxşılıq və eyni zamanda qonşuya da əziyyət verməmək. Bu üç dənədir. İkinci hədis isə İbn Əbi Zeyd Əl-Qeyrəvani, İbn Əbi Zeyd Əl-Qeyrəvani rəhməhullah qeyd edir ki, yəni qəzəblənmə, qısa nəsihət qəzəblənmə. Alimlər bu hədisin təfsirində qeyd edirlər ki, bu Allahın Rəsulunun ən qısa elədiyi nəsihətdir. Yəni bu kəlmədən qısa nəsihət olmayıb. Hətta bunu bir çox şərhçilər vasiyyətin mucizə, qısa vəsiyyət adlandı. Yəni, bir kəlmə dilər tağda, qəzəblənmə. Və alimlər təfsir edirlər ki, bu hədisi ki, çünki insanda bütün fitnənin, fəsadın baş vermə başlıca səbəbi məhz insanın qəzəblənməkdir. Qəzəblənmək təkcə insanın əxlaqını körləmir. Qəzəblənmək həmçində insanın səhhətinə zərər eləyir. Onun sağlamlığına zərər eləyir. O vaxtı Allahın Rəsulu bu hədisi deyəndə açıqlamaya versəydi ki, qəzəblənməyin, çünki qəzəblənməkdən səndə şəkər qalxacaq. Qəzəblənmə çünki stresini alxacaq. Qəzəblənmə çünki qəzəblənmək insanın bağırsağında qəbizi əmələ gətirir. İnsanın mədə florasını körləyir. Qəzəblənmə çünki insan infarkta gətirir. Kim bunu başa düşərdi bu kəlmələri? Kimsə sabirədən stres başa düşərdi nədir? Və yaxud da ki, şəkərin qalxacaq. Başa düşərdi sabirədən kimsə bunu. Amma Allahın Rəsulu bircə dənə kəlmə dedi, lə təqdab, qəzəblənmə. Çünki qəzəb insanın nəinki əxlaqına, həmçində Allahın verdiyi əmanət olan cəsədə zərərdir. Və sağlamlığına ciddi zərərdir. Və bugün, xüsusən də Azərbaycan xalqının həkimlərə getdiyi və həkimlərdən eşitdiyi ən gözəl nəsihətdir bu. Bala, bacarırsan qəzəbləmə, cavan oğlansan. Deyirlər, demirlər.
Çox deyirlər.
Deyirlər. Bir yaxşı gedir, deyir, ato əsəbləşdirmirsən, sən harada bilsən, deyir, əsəbdən boğulur. Amma Allahın Rəsulu bizə 1400 əvvəl bu nəsihəti eləyib. Və qəzəblənmək təkcə insanın sağlamı deyil, eyni zamanda insanın zahiri əxlaqına da təsir eləyir. İnsan qəzəblənən vaxtı şeytanın ona edə biləcəyi bütün fəsadları elətdirir, hətta ən axırına çıxmayana qədər. O da yəni qan tökməkdir. Yəni qan tökülməyənə qədər şeytan qəzəblənən insanı tərk eləmir. Və Allahın Rəsulunun isə qəzəblənən barədə gözəl tövsiyəsi, nəsihəti var. Allahın Rəsulu buyurur, bir gün görür, iki nəfər mübahisə eləyir və deyir, İnni lə'aləmu kəlimətən ləv qaləhə ləzəhbə ənhu məyyəcək. Allahın Rəsulu deyir ki, mən elə bir söz bilirəm ki, o sözü desə, onda olan ondan gedəcək. Yəni o qəzəb, o kin, küdrət ondan gedəcək. Və Allahın Rəsulu deyir ki, istəyir bilə, Allaha sığın və sükut, sakit ol. Şeyx Abdurrazaq qeyd edir ki, qəzəblənən insanın halının sakitləşməsi üçün üç dənə əmələ, prosesə, mərhələyə şəkildə rəyət eləməlidir. Birinci, Allaha sığınmalı, yəni, əudu billəhi minə şeytan racim deməlidir. Və hədisin davamında gəlib ki, fəliyəskud, bunu deyib başqa kəlmələr deməsin. Əgər bunu deyib başqa sözlər danışırsa, bu sözün əhəmiyyəti yoxdur. Allah Rasulü bunu desin və sussun. Bu üçün də iki nəfər mübahisə eləyir, dava eləyir, auzu biləm nə şeytanı götürür, stəkan çırpır başına. Auzu biləm nə şeytanı söhüş söhür. Desin, auzu bilə deyirəm de, görmüsən deyirəm. Amma hədisə tam rayət eləmək lazımdır. Onu deyib dalında susmaq lazımdır. Hədisə bu gəlir. Desin və sussun. Auzu biləm nə şeytanı rəzim desin və sussun. Əgər bu halda da görsə ki, ondan gedmir, Allahın Rasulü deyir ki, otursun. Əgər görsək ki, oturan halda da getmədi, onda deyir, uzansın. So, bu, onun ən axırıncı elədiyi əməldir. Amma Şeyx Abdurrazaq deyir ki, bəzi rivayətlər gəlir ki, dəstəmaz alsın və deyir, o dəstəmaz almaq rivayəti deyir, sabitdir. Səhih olan səhih hədisədə bu üstənə əməl gəlib. Audu billəhi minə şeytan rəzim desin, sonra sakit olsun, heç bir şey danışmasın və nəsə kəlmə işləsə dalınca yenə audu billəhi minə şeytan rəzim deyəm, yenə sakit deyansın. Sonra isə otursun, sonra isə uzansın. Bu üç dənə əməldir. Və əlbəttə ki, şeytan insana əsəbləşən vaxtı, insan əsəbləşən vaxtı və ən ağır fəsadı ona elətdirməyənə qədər rahat dayanmır. Və bu hədisdə qardaşlar fikir versəz, görərsiniz ki, həqiqətən də ədəb formasını, ədəb əxlaqını özündə cəm eləyən qısa kəlmədən ibarət olan hədisdir və bunun həqiqətən də uzun şərhlərə ehtiyacı var. Qəzəbin baş vermə halı və qəzəbdən çəkinmək və necə eləyək ki, ümumiyyətlə qəzəblənməyək. Çünki Allahın Rasulü bir hədisdə buyurur ki, iki dənə mübahisə eləyən zaman hətta haqlı olduğu halda mübahisədə çəkilsə, mən ona nə zəmanət verərəm? Beytən fil vasatil cənnət, cənnətin orada, elə bilə qırağında yox, cənnətin ortasındayır. Haqlı olan halda, haqlı olan halda mübahisədən çəkilənə Allahın Rasulu cənnətin ortasında evvəd verib. Eyni zamanda da insan bilməlidir ki, əsəbləşmək şeytandandır. Və insan əsəbləşəndə hökmən bu əməllərə riayət eləməlidir. Və alimlər qeyd edir ki, əsəbləşmək ümumiyyətlə, İnsanın bədənində baş verən prosesdir ki, hətta lüğəti mənada ona qanın qaynamasına deyirlər. Ərəblər qəzəbləməyə qanın qaynamasına deyirlər. Və deyir də bu da yalnız və yalnız insan özündən zəifin üstünə olanda bu hal baş verir. Heç kimdir özündən güclünün üstünə əsəbləşmir. Məsəl üçün bir qardaş səninlə bir mübahisə elədi, çapdı ağzından bir söhüş gəlmə çıxdı, söyüb belə eləyəcəm, belə ala mənə söyü söyüb. Dəfələrlə o məmur çağırır, söyür, orada söyürlər, burada rafizlər söyür, oradan o bir söyür. Söyüş, qardaşlar, insana gəlmir. Söyüş söyən insan özünə söyür. Necə Allahın Rasulü bir hədisə buyurub ki, o kəslərin hayına bağlı olsun ki, öz valideynlərinə lənət eylər. Deyir, ya Rasulullah, kim axı öz valideynə lənət eylər? Deyir, o deyir, başqasının valideynə deyir, o da ona deyir. Və başqa rivayətə gəlib, valideyni söydürənlər, onu söyür, o da ona qaytarır. Hətta bir hədisə gəlib ki, Allahın Rasulun bir gün görür, sahabələrdən birinə biri söyür, yəni, səhv eləmirəmsə, yahudilərdən kimsə, nəsə kəlmə, ağır kəlmə işlədir və sahabə susduqca mələk qaytarır. Və sonra artıq sahabə dözmür, o ona qaytaranda Allahın Rasulun üzün söndərib gedir, və deyir, ya Rasul, o mənə bu kəlmələr işləndə sən baxıb hətta gülümsəyirdin, mən qaytaran kim sən getdin. Dedi, nə qədər ki, o sənə deyirdi, mələklər qaytarırdı. Və sən deyir, ona qaytaran kim mələklər getdi, şeytan gəldi, mən də şeytan olan yerdə olmuram. Yəni, qardaşlar, bu qəzəblənmək deyilən belə bir şey yoxdur. Yəni, insan başa düşməlidir ki, insan mübahisə edən zaman ya haqlıdır, ya haqsızdır. Və hər bir halda da insan o əsəbləşib bu dərəcə çatmamasından dolayı Allahın Rasulunun qoyduğu bizə yol var. Bu bahisədən çəkil, qutarsız geçsin. Bu ikinci hədisdir, qardaşlar. Üçüncü hədis Allahın Rasulu buyurur ki, Min hüsnül İslamil marr tarquhu mə lə yəni. İnsanın, İslamın gözəlliyindəndir ki, insan özünə aid olmayan işə qarışmasın. Və bu hədisin şəhrində ilk öncə həm söz, həm də əməllər buna aiddir. Yəni, həm insan özünə aid olmayan sözlər danışmasın və həmçində özünə aid olan işlərə qarışmasın. Yəni, burada təkcə əməl deyil, həm sözün, dilin əməlidir, həm də əzaların əməlidir. Və insan bilməlidir ki, bu hədis ümumiyyətlə İslamın gözəlinə dalət edir. Və İslam insandan insana fərqli olaraq gözəlləşir. Əslində, bugün yer kürəsində milyardlarla insanlar orucdur. Düzdür, düzdür. İndi hamı deyə bilərmi ki, o milyardlar oruc tutanlar hamısı eyni savabı qazanır? Yox. Kimisə oruc tutur, bütün günü yatmaqdadır. Kimisə oruc tutur, bütün günü söyüş, qeybət, asili, fasili, günah və s. Kimisə oruc tutur, yalnız yalnız zikirlə, ibadətlə, istiğfarla, namazla başını qatır. Və əlbəttə ki, onlar eyni savaba da nail olmurlar. Və bu da o deməkdir ki, hər insanda o oruc xüsusi gözəlliyi var. Eləcə də İslam da insanda bu cürdür. Hamı müsəlman olsa da, hamısı iman əhli olsa da, ancaq hamının bir-birindən fərqli olaraq həm İslamında, həm də imanında fərq vardır. Və İslam da nisbətdə, bir-birinə nisbətdə gözəlləşir. Daha gözəl, daha yaxşı halda olur. Və yaxşı halda olmasının əlaməti isə Allahın Rasulun buyurduğu kimi tarkuhu mə lə yəni özünə aid olmayan söz və əməlləri tərk eləsin. Bugün biz o qədər bu məsələlərə, özümüz olmayan məsələlərə qarışmışıq ki, artıq bilmirik bu məsələnin həlli bizə aid olsa bizə aid deyil. Təsəvvür edin ki, bir çox qardaşlar üzündən Quran oxumaq bilməyən, şəriətin bir əhkamını bilməyən, amma cəhr və təədil müməyyi hizbi nə bilim, nə aləm deyilir bir-birinə boğulub, belə deyəm, öz sahəsinin peşəkarı. Amma digər soruş gələn ki, corabda 3 dənə bu boyda, bir 10 qəpik boyda 3 dənə yırtıq var, mən seçmə olar yoxsa? Bu ağır məsələdir, bu ağır məsələdir, buna mən fətva vermərəm. Sənin namazın batır olar, yox, Allah qorusun, mən dilimi qorma, yox, mənlik deyil, qardaş, mən elm əhli deyiləm, mənlik deyil. Coraba fətva vermək həmən cahil insanlıq deyil, aidə məsələdir. Bəs insanların ətini yemək, insanlara böhtən iftira atmaq, gedə gündüz onların qeybətini eləmək, dalınca danışmaq, eyv və xatalarını açıb tökmək, qeybət eləmək, məgər bu sənə aiddir? Yoxsa bu elm sənə aiddir? Ona görə 5-10 il əvvəl təxminən bir qardaş təhkilçilərin biri ilə mübahisə eləyəndə qayıtdı, dedi ki, sən bilirsən ki, mən həzzə olmuşam, deyir, bilirəm. Bilirsən, gündə 5 namazlam, deyir, bəli, bilirəm. Deyir, bilirsən, oruç tuturam, bəli, oruç tutursam, bilirəm. Deyirsən, zəmanət verirsən, mən cənnət gəl. Yox, mən ona zəmanət verəmərəm, sən Allah bəlkə girmədin cənnətə. Deyir, sən məni əməllər edə-edə cənnətimə girməyə, əmir verməyə qorxusan. Bəs bu haqq çatmayan camada necə sən cəhənnəmdə onların əbədi qalacağına hökm verirsən? Elə deyil, deyil, qardaşlar. Yəni, həqiqətən də gözəl misaldır. Amma insanların qeybətini eləməyə gecə gündüz fitnə, fəsad, bu qiblə əhlin əməli deyil, qardaşlar. İlk bu məsələnin kökünü Mədinədə qəlbində şək, şübhə olanlar eləyiblər. Başladılar bunlar Ayşə radiyallahu anhə atılan fitnədən. Başladılar bunlar Osman radiyallahu anhə qarşı olan təxribatdan. Başladılar Əli radiyallahu anhə qarşı olan təxribatdan. Başladılar Ömər radiyallahu anhə qarşı olan təxribatdan. Və sonu da hamısı göz qabağında. Ayşə radiyallahu anhənin bəraətinə 10 dənə ayə daha nazil oldu. Və o fitnəkarlar Ömər radiyallahu anhə qətlə yetirdilər. O fitnəkarlar Osman radiyallahu anhə qətlə yetirdilər. Düz Ömər radiyallahu anhə Firuz öldürüb, bütbər məcusi. Amma Osman radiyallahu anhə, Əli radiyallahu anhə, bax bu dedikoduların sonu öldürür. Bu qeybətlərin, söz gəzdirmələrin sonu qətlə yetirdi. İnsanları fikirlədilər, ayrıladılar, topladılar. Və Allah'ın Rasulü bir məşhur hədisdə, və hədisi Abu Davudun Tirmizi səhih sayıb, Allah'ın Rasulü buyurur ki, Ya məşərə mən əmənə bilisənihi və ləm yadxul imani fi qulubihim. Ey dilinlə iman gətirib, hələ qəliblərinə iman daxil olmayanlar. Dillə təxtabul muslimin. Müslümanların qeybətin etməyin. Xitab kimədir, qardaşlar? Müslümanlara. Allahın Rasul müslümanlara xitab edir ki, müslümanların qeybətini eləməyin. Necə ki, bir məşhur hədisdə Allahın Rasul görür ki, mühacirlərlə ənsarlardan biri neyini dalaşır. Və ənsar mühaciri söyləyəndə Allahın Rasul deyir ki, mənim sahabələrimi söyməyin. İkisi də kim idi? İkisi də sahabə idi. Amma mühacirlərin elədikləri, onların dərəcələri, onların Allahın Rəsuluna ən dar halda iman gətirib doğma evlərindən, yurdlarından, ailəsindən, atanasından, isti ocağından ayrılan halı ilə Mədinədəki ənsar eyni dərəcədə deyildi. Ancaq ənsarlar da Allahın Rəsuluna heç də az əməl etmədilər. Ona görə Allahın Rəsulu, Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə hər ikisindən Allah razı olsun xitab eləyib. Və biz də mühacir və ənsarlar ikisinə də radiyallahu anhum deyirik. Allahın Rəsulü deyir ki, ey iman gətirib, dili ilə iman gətirib qəlbinə iman girməyənlər, daxil olmayanlar, müsəlmanların qeybətini etməyin. Və dalınca buyurur ki, və lə tədəbbəu uratil müslimin, müsəlmanların eyiblərinin dalınca getməyin. Allahın Rəsulü buyurur ki, və mən tədəbbəu uratil müslimin, fə inna Allah tədəbbəu uratahu, hətta yufaddihu fi cofi və lo fi cofi beyti. Müsəlmanların eyiblərinin arxasında getməyin. Kim müsəlmanların eyiblərinin arxasında gedərsə, Allah subhanahu taala onun eyibinin arxasında gedər. Və Allah subhanahu taala kimin eyibinin arxasında gedərsə, hətta evinin boş evində, evinin içində belə Allah subhanahu taala onun eyibini açar. İfşa eləyər, bəyan eləyər. Baxın qardaşlar, ancaq bugünkü gündə Ramazan qeybət məclisi, Ramazandan sonra qeybət məclisi, iftar açılar qeybət, nə qədər olar bu müsəlmanların qeybətini eləmək, nə qədər olar bu böhtanlar yağdırmaq. Halbuki qardaşlar, hamımız bilməliyik ki, müsəlman, mömin bir-birinə, müsəlman bir-birinə qardaşdır. Və hər bir halda, hər bir qardaş öz qardaşına elədiyi nöqsanları yalnız və yalnız Allah üçün sir olaraq, təkidə olaraq nəsiyyət eləməlidir. Bax, müsəlmanın halı budur. Yoxsa ki, təsəvvürlə qardaşlar, dünyanın kafirlərin məskən olan Fransa, Belçika, Kanada və digər yerlər bütün dövlət, kafir dövlət, nasrani və yaxud da yahudi dövlət o dövlətin içində 5-10 dənə sələf cəmatı var. Hə, demirəm elə sufi filan demirəm. 5-10 dənə tofiq cəmatı var və onlar da bir-birlə qarşılaşanda küsənin ortasına üzünü çöndərir. Niyə salam vermədin? Filan şeyxdir, Umeyyilərə salam verməyin. Kanadanın ortasında, Parisin ortasında, ətrafında şortiklə gəzənlər, nə bilim, eləmədiyi fəsadlar qalıb bir qıraqda göz qabağında, şeyx deyib ki, Umeyyilərə salam verməyin. Hətta əllərin uzasa, əllərin vurun, əllərin çəkin. Kanadanın ortasında. İndi sən gəl orada, bir qıraqdan bir Kanadalı, Belçikalı, Qallandiyalı, Fransız, Amerikanı, sən bu hərəkəti baxsın, desin ki, bir mənə İslamı başa salın. Sən İslamı başa sal ki, İslam 5 rükundur. Kəlmə-i şəhadət, namaz, oruz, həcc, zəkat. Sonra imanın 6 rükunu var. Sonra əlhəmdülillə 4 məsələmiz var. Və əlhəmdülillə haqq da sələf cəmatıdır. Və sələf cəmatıda mümeylərdən hizbilər var. Mümeylər var. O nədir? O da filan-filan şeydir. İndi sən gəl ona başa sal ki, İslam nədir? Yox, sənin belə edin bu əməl nədir? Halbuki Şeyx Süleyman Rohel'dən soruşdular, biz də dərsdə iştirak edirdik. Fransız uşaqlar dedi, Şeyx dedi, bizim şəhərimizdə əstəğfurullah Almanya uşaqlar idi. Dedi, 12-13 nəfər müsəlman var, onun 6 nəfərdir təbliğ cəmatıdır. Təbliğ cəmatı. Yəni, aydın məsələdir ki, bunun etiqadında inhiraf var, azğınlıq var, mənhəci düzgün deyil. Çünki onlar etiqad məsələn çox məsələdə xata eləyirlər. Və dedi Şeyx, biz onlara tərk eləyək, salam verməyək, dedi, xeyr, dedi. Ünsiyyət qurun, aranızı yaxşı edin, nəsət eləyin, başa salın. Şeyx qayıtdı, dedi ki, siz onsuz da milyonlarla nemətlərin içində belə desək, siz onsuz da onların içində tərk olub, siz onsuz da yadsız onların içində. İndi qardaşım, 10 milyon xalqın içində, əlhəm də bizim dövlətimizi deyirəm, Uzağı 100 min, ya da 80 min, 70 min az yuxarı sələf cəmatı olar. Hansı ki, hər bir tərəfdən, hər ki toplumun adamı sorsan, onların hakimiyyət barədə, müsəlman rəhbər barədə, müsəlman hakimiyyətə rəhbərə itaat barədə, namazın tərki barədə, böyük şirk eləyən barədə, bütün əqidə və mənhəc məsələsində hamısı eyni rəydir. Heç birində də ayrı fərq yoxdur. O tərəfdən də sorsan, deyəcək ki, müsəlman qarşı çıxmaq haramdır, bu da onu deyəcək, o da onu deyəcək, bu müttəfiqliyidir. Heç bir ixtilaf yoxdur. Sadəcə şeytanı sıravi müsəlmanları parçalamaq üçün istifadə eləyək ən gözəl alət. Sən həddlərdə olarsan, sən də mumeyi olarsan, hətta bir çox yerlərdə heç mumeyi nədə olun bilmirlər, mamay deyirlər, nə bilir, mumiyə deyənlər var. Yəni, insan sözün tələfüzün bilmir, hələ nə deməkdir. Və əlbəttə ki, bütün bunlar yenə qayıdır hədisimizə. Allahın Rasulü buyurur ki, insanın İslamının gözəlliyindəndir ki, özünə aid olmayan işləri tərk eləsin. Həsən Əl-Basr Rəhmalı qeyd edir ki, min əlaməti iradillənil əbd ən yuşğilə hudmə lə yəniyib. Allahın bir qulunun üzərindən öz nəzərini götürməyinin açıq-aşkar əlaməti odur ki, Allah Subhanahu taala həmin insan özünə aid olmayan işlə məşğul etsin. Əgər görsəsə kimsə özünə aid olmayan işlə məşğuldursa, bilin ki, artıq Allah Subhanahu ondan üz döndərir. Biz Həsən Basri rahmalı buyurduğu kimi. Və bu hədis də qardaşlar, ədəb hədislərində cəmləşmiş İmam İbn Zeyd Əl-Qayrəvan rəhməlan dediyi üçüncü hədisdir. Dördüncü hədis isə sonuncu hədis. Allahın Rasulü buyurur ki, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Sizdən biriniz iman etmiş olmazsınız, hətta özdən istəməyəni qardaşına istəməyənə qədər. Və hədisin bəzi ləfslərinə gəlib ki, hətta يكره لأخيه ما يكره لنفسه. Yəni, burada birinci ləfsə istəməyə gəlib, ikinci ləfsdə isə, ikinci hədisdə isə hətta özünə ikrah elədiyini qardaşına ikrah eləməyənə qədər. Yəni, bu o deməkdir ki, sən özünə istəyəni qardaşına istəməyənə qədər mömin olmarsan və eyni ilə özünün ikrah elədiyini xoşlamadığın bir şeyi qardaşına istəməyənə qədər sən həqiqi iman gətirmiş olmazsan. Yəni, qardaşlar, insan da qardaşına özünə istədiyini istəməlidir. Necə özünə salihlik istəyirsə, necə özünə elm almaq istəyirsə, necə özünə salih zövcə istəyirsə, salih övladlar istəyirsə, yaxşı ruzili, halal bərəkətli iş istəyirsə, həmən bu şeyləri də qardaşına istəməyənə qədər mömin olmaz. Yəni, kamil mömin olmaz. Eləcə də öz başına gələ biləcək zərərləri qardaşına istəməyənə qədər İkrah elədiklərini qardaşına ikrah eləməyənə qədər o insan mömin olmaz. Və bu da həqiqi mənada qardaşlar, yəni ədəb baxımından ən belə məşhur yəni rivayətlərdir. Bu dörd dənə hədis, yəni fikir verdisə əgər, hamısı demək olar ki, qardaşlıq haqları ilə bağlı olanlar, yəni qardaşlığa, qardaşlıq birliyinə, camata zərər verə biləcək bütün söz və əməllərin tərk olunması. Çünki sənin qarşında olan, misal üçün, qarşında olan bir insana onun sualın müqabilində Quran və sünnədən layiqin cavab verməsən, necə birinci hədisə qayıdırıq, əxlaqsız davransan, isteyizə eləsən, məsxərəyə qoysan, atmacalanla cavab versən, sən cavab verməsən daha yaxşı olardı. Çünki artıq o, sənin sözündən sonra azmağa meyillənəcək. Çünki heç kim, heç kimin beynin için yarıb ona öz əqidəsini, mənhəzini yeridəcək gücdə deyil. Heç kim, heç kimə icbari hidayət verə biləcək gücü, səlahiyyəti yoxdur. Hətta Allahın Rasulu belə, sallallahu aleyhi ve sellem, o gücə, bacarığa layiq deyil. Allah subhanahu taala buyurur ki, İnneke la tehdi men ehbeb. Sen istediklerini hidayete yöneldə bilmərsən. Allah'ın Resulü yalnız ve yalnız İnsanlara haqqı göstərə bilər, haqqa tövsiyə edə bilər, haqqı göstərə bilər ki, ey insanlar, lə iləhə illallah deyin, nicat çapın, cəhənnəmin odundan qurtulun. Yalnız göstərə bilər. Amma icbari formada beynin içini yarıb ora əqidə mənhəz yerləşdirəməzsən, saflıq çürüklü edəməzsən. Və sənin də qarşına gələn insan, əgər o sualına Quran və sünnədən əxlaqla, hikmətlə cavabın varsa ver, yoxdursa qoy geçsin öz əhlin tapsın. Necə bizdən əvvəlki ümmətlərdən biri 99 adam öldürür və sonunda tövbə eləmək qəlbindən keçir. Əməllərinə nifrət eləyir, əməllərindən bezir və gəlir deyirlər, tövbə eləmək istəyirəm, deyir, filan yerdə bir dənə rahib var, ged ona, o rahibdir. Gedir rahibin yanına, deyir, bəs mən tövbə eləmək istəyirəm, bəs bağışlanmaq istəyirəm, mən 99 adam ölmüşəm, mənə tövbə var yoxsa yoxdur. O nə tövbə, 99 adam öldürmüşsən, sənə tövbə zad yoxdur, sən getdin, qutardı, sən cəhənnəmlisən. Əsəbləşir, bunu da boynun vurur, elir 100. Artıda 100-dən əlində, boynunda qətl var, kimin yanına gedib ondan nəsiyyət istəyir. Deyirlər, filan yerdə alim var, ged onun yanına. Gedir alimin yanına, başına gələnlə danışır, deyir, Allah subhanahu taala tövbələri qəbul edəndir. Allah rəhimlidir, tövbələri qəbul edəndir. Sən bu şəhərdən köç get, yəni bu fitnə fəsad yerlərdə qalma, hətta tövbən daha sadiq olsun. Və insan oradan aralanır, həmən istədiyi yerə gedib çata-çata dünyasını dəyişir. Və sonra cənnət mələkləri, cəhənnəm mələkləri onu hara aparacaqlarını müzakirə edirlər və deyirlər ki, ölçək, hara yaxındır, ora aparaq. Əgər gedəcək yerə yaxınsa, ora nisbət olunsun, getdiyi, çıxdığı yerə yaxınsa ora nisbət olsun. Hətta bəzi rivayətlərdə gəlib ki, o insan bəzi rivayətlərdə gəlib ki, çıxdığı yerə yaxın olur və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, az bir şey qalır o bir yerə çatmağa, o bir tərəfə, məsafə yaxınlaşmağa və Allah subhanahu taala elə edir ki, o bir tərəfə yaxınlaşır və onu cənnət əhli götürüb aparır. Yəni, qardaşlar, sənin verəcəyin sualın cavabından çox şey asılıdır. Və bugün əgər hər hansısa bir qardaşın nə vaxtsa düzəlmək ehtimalından soruşulanda, yox, hara düzəlir, o düzələn deyil, o getdi. Belə bir etiqad əhlüsünə də yoxdur. Allahın Rasulu ölənə qədər ən qatı, ən zalim, ən qəddar, ən İslama qarşı ədavətli olan kafirlərin, müşriklərin hidayətindən ümidini üzməmişdir. Hətta son anlarına qədər Allahın Rasulu onlardan iman gözləyirdi. İman gətirəcək ümid edirdi. Hətta Allahın Rasulu bir gün, ey Allahıma, iki Ömərdən kimə istəyirsən hidayət ver, dua elədi. Onlardan biri Əbu Cəhl idi, Amr da adı, bir də Ömər adı. İkisi də Amr, eyni köklü sözlərdi. Və dedilər ki, Ömər radiyalan hidayət olacaq. Amma Allah subhanda Ömər radiyalanı istədi və ona hidayət elədi. Və görürsən, bu mümkün də həlbəttə ki, verilən sualın cavabından, ondan sonra o sualın əxlaqlı formada tələffüz olunmasından və insanlara gözəl şəkildə başa salınmasından çox şey aydınlıq gəlir. Bu din Allah və Rasulun dinidir. Bu din şəxsi insanların monopoliya dini deyil. Əgər haqq mənhəc isə, sələfin mənhəcidir. Quran və sünnənin mənhəcidir. Əgər haqq mənhəc isə, İmam Əhmədin mənhəcidir. İbn Teymiyyə rəhməllahın mənhəcidir. İbn Qeym rəhməllahın mənhəcidir. Şeyx Salih Fəvzanın mənhəcidir. Şeyx Albanin mənhəcidir. Şeyx İbn Bazın mənhəcidir. Şeyx İbn Üseymin rəhməllahın mənhəcidir. Şeyx Abbadın mənhəcidir. Və digər sələfi şeyxlərin mənhəcidir. Əgər kimsə haqq mənhəci fərdi insana, haqq mənhəci fərdi insana, mən filankəsin mənhəcindəyəm deyib yaşayırsa, onu təbliğ edirsə, qoy Allah subhanahu taala da onun ilə də həşr eləsin. Amma yox, kimsə bu dini Allah və Rasuluna görə, Allah və Rasulun əmrinə görə yaşayırsa və qiyamət günü də Allah subhanahu taalanın dərgahında dirilib Allahın qarşısında cavab verəcəkdir. Hər hansı bir müridin, müştəhidin, müftinin, filankəsin, filankəsin qabında cavab verməyəcəkdir. O gün sənə o hökum verənlər, sözlər deyənlərin özlərin öz işləri ilə başlığı qarışacaq. Sən isə aləmlərin rəbbi olan, hakimlərin böyükləri olan, qiyamət günün sahibi olan Əzzəbəcəllərinin qarşısına cavab verəcəksən. Sən o günün xofundan qoru özünü. İnsanların qınağından qorxma, çəkinmə. İnsanlar bu din ilk vəh gələndən qiyamətə qədər qınaq içindədirlər. Sən neynəsən də qınaq olacaqsan. Sən Allah Subhanahu Taala'nın razılığını düşün. Sən Allahın əmrini yerinə yetirib Rəbbimin səndən razı qalmağını düşün. Çünki sənin xaliqin Allah Subhanahu Taala'dır. Sən Allah üçün cavab verəcəksən. Hansısa fərd insanın dalınca getməməyinə görə səndən nə qəbirdə, nə də həşr olunda soruşulmayacaq. Qəbrin də sualları məlumdur. Həşr olana da suallar məlumdur. O sualların cavabını düşünmək lazımdır. Və biz Allah Subhanahu Taala ki, Allah Subhanahu Taala bu Ramazan son günlərində bizi əfv edən qullarına eləsin. Allah Subhanahu Taala İslam ümmətinin alimlərini, dəvətçilərini, islah edənlərini bir araya gətirsin. İslah eləsin. Hamısına haqqı haqq göstərib, ona ittiba ilə müvəffəq eləsin. Və batili batil göstərib, dəvətçilərimizi, alimlərimizi o batildən qoruma müvəffəq eləsin. Allah subhanahu taala bu Ramazan günlərində tutduğumuz orucları, qıldığımız namazları, etdiyimiz duaları qəbul eləsin. Allah subhanahu taala imanı bizə sevdirsin və imanın bizim qəlbimizə gözəlləşdirsin və asiliyi, küfri, fasiqliyi bizə nifrət elətdirsin və bizi düz yola yönəlsin. O müsəlman dövlətlər ki, kafirlər, zalimlər tərəfindən əziyyət çəkir, Allah subhanahu taala əcilən, tezliklə onların üzərindən fitnələrin, fəsadların qaldırsın, onlar əmin-amansızlığı bərqərar eləsin, onlara sabitliyi bərqərar eləsin. O evsiz qalan körpələr, dul qalan qadınlar Allah subhanahu taala öz ailəsinə qovuşdursun. Allah subhanahu taala müsəlman ümmətinin xatalarını əfv eləsin, bağışlasın. Allah subhanahu taala bizim dövlətimizə, xalqımıza, cəmaatımıza hidayət eləsin və bizi haqq üzərinə dəvət edən qullarına eləsin və daimən zalim və məzlumların əlindən tutmağa bizə müvəffəq eləsin. Allah subhanahu taala elədiklərimiz, danışdıqlarımızı, sözlərimizi, əməllərimizi yalnız öz rızası üçün etsin. Bizi nəbilərlə, rəsullarla, salihlərlə, şəhidlərlə qiyamət günü həşr eləsin. Allah subhanahu taala bizi bu günlərdə oddan azad edən qullarından eləsin. Bizim yaxınlarımıza hidayət versin, qohumlarımıza hidayət versin. Ata-analarımızı əfv eləsin, bağışlasın. Ölənlərimizin günahlarını əfv eləsin. Qəbrini genişləndirsin. Allah subhanahu taala bizi günahlarımızla öz aramızda məşriqlə məğrib bu qədər aralasın, uzaqlaşdırsın. Allah subhanahu taala bizim qəlbimizin fəsadını islah eləsin. Allah subhanahu taala bizə halal ruzi, itaətdə olan ömür və salih əməllər nəsib eləsin. Allah subhanahu taala o qardaşlar ki, bir-birinə qarşı kin, nifrət, küdrət bəsləyir, Allah subhanahu tezliklə o qardaşların qəlbindən sevinc, rəhim, mərhəmət salsın. Və bayram günlərində bütün xalqımız, elə də bütün müsəlman xalqı, küsürlər bir-birinlə barışsın və bir-birimizə dediyimiz söz və kəlmələri unudaq, əfv eləyək, bağışlayaq və yalnız və yalnız bundan sonra qabağı fikirləşək, qabağı düşünək, xalqımızın rifahını düşünək, xalqımızın dəvətini düşünək, xalqımıza haqqı necə çatdıracağımız yolları düşürək. Allah subhanahu taala bizi şeytanın və onun qoşunlarının fitnəsindən, fəsadından qorusun. Allah subhanahu taala bizi əfv eləsin, bizi bağışlayan qullarına eləsin. Allah subhanahu taala bizi öz rəhmət qapısından qovlamasın. Bizə rəhmət qapısını açsın, bizə əfv versin, bizi bağışlanma diləsin və bizi qiyamət günü etdiyimiz günahlara görə sorğu-sual eləməsin. Allah subhanahu taala bizim eyblərimizi dünyada örtdüyü kimi axirətdə də örtsün, sitr eləsin. Allah subhanahu bizi salih qullardan eləsin və Allah Subhanahu taala bizə salih övladlar nəsib eləsin. Hansı ki namaz qılıb, Allah'a ibadət edib, ona heç bir şey şəri qoşmayacaqlar. Və Allah səndə bir bağışlanmadan eləsin. Və düzün Allah bilir. Və sallallahu ala Muhammed və alihi və səhbi ecmaîn.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.